radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović, pozdravljam vas iz našeg studija u Pragu. U srijedu 31. oktobra do 22 sata i 30 minuta u ovoj emisiji možete čuti naše teme dana. Šta znači i koliko je ozbiljan demarš pet velikih sila vlastima u Beogradu zbog povezivanja rješenja statusa Kosova s Republikom Srpskom u Bosni i Hercegovini? Uz ostale, govori Vatroslav Bekarić, član vanjsko-političkog vijeća Ministarstva vanjskih poslova Srbije.
Svega treba da imamo u vidu koje su zemlje. To su zemlje koje odlučujuće utiču i na našu ukupnu poziciju i spoljnopolitičku i političku i ekonomsku. Treba je tako i shvatiti, treba je uzeti ozbiljno.
Da li će nakon oštre reakcije međunarodne zajednice čelništvo Republike Srpske povući prijetnju o bojkotu državnih institucija u Bosni i Hercegovini? Uz ostale govori analitičar Dragomir Babić.
Već se vidi iz sadašnjih aktivnosti da će Savez nezavisnih socijaldemokrata vjerojatno ublažiti malo svoje zahtjeve, vidi se i to po ovom sastanku u Mostaru i mislim da će tenzije malo splasiti.
Nakon objave Haškog tužiteljstva da se neće žaliti na oslobađajuću presudu Miroslavu Radiću, ranije optuženom za ratne zločine kod Vukovara, hrvatski premijer Ivo Sanader najavljuje.
Očekujem da Hrvatsko državno odvjetništvo hitno AI sud počne procesuirati Radića u odsutnosti. Dakle, ukoliko neće Hag, hoće Hrvatska.
Vlasti u Tbilisiju traže povlačenje ruskih mirovnih snaga nakon što su pretukle nekoliko gruzijskih policajaca na granici sa separatističkom Abhazijom. Giga Bokerija, bliski suradnik predsjednika Šakašvilija, kaže.
Ukoliko se ne povuku, ostaći ilegalno na gruzijskoj teritoriji i bit će tretirane kao okupatorske. Nijedna vojska ne može da ostane u našoj zemlji bez saglasnosti vlasti u Tbilisiju.
Ostanite s nama u programu radija Slobodna Evropa.
Vi slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naša emisija u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radiostanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Diplomatski predstavnici Sjedinjenih Država, Velike Britanije, Francuske, Njemačke i Italije u Srbiji predali su sinoć vlastima u Beogradu demarš svojih vlada zbog nedavnih izjava najviših srbijanskih dužnosnika u kojima se u isti kontekst dovode Dejtonski mirovni sporazum za Bosnu i Hercegovinu i rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1244 o Kosovu, a rješenje budućeg statusa Kosova povezuje s položajem Republike Srpske, jednog od dva entiteta Bosne i Hercegovine. Tim se povodom danas oglasilo Ministarstvo vanjskih poslova Srbije, a stručnjaci u Beogradu upozoravaju da bi ovaj demarš mogao imati ozbiljne posljedice. Javlja se Ljudmila Cvetković.
Na demarš pet velikih zapadnih sila upućen Beogradu, koji pojedini svetski mediji, pozivajući se na dobre poznavaoce diplomatske prakse, označavaju čak kao onakav kakav se ne pamti, ministar za rudarstvo i energetiku i potpredsjednik Koštunične demokratske stranke Srbije Aleksandar Popović izjavljuje: ako je za neke zemlje sporno što zvaničnici vlade Srbije u insistiranju na poštovanju Dejtonskog sporazuma i rezolucije 1244 oba ova međunarodna dokumenta spominju u istoj rečenici, a ne u dve odvojene rečenice, mi odbacujemo takav prigovor. I Koštuničin ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić na ovo diplomatsko upozorenje ponavlja da je povezanost Republike Srpske i Kosova više nego očigledna.
Svaki čovjek u ovom regionu će vrlo lako povezati dve stvari. A to je da se Bosna i Hercegovina sada centralizuje u svojim funkcijama, da se Republici Srpskoj oduzimaju nadležnosti, a da se istovremeno, tako reći istog dana, predlaže nezavisnost Kosova i Metohije.
Demarš koji su šefu srpske diplomatije uručili ambasador Velike Britanije Steven Wordsworth i predstavnici ambasada SAD-a, Francuske, Nemačke i Italije usledio je nakon izjave srpskog premijera Vojislava Koštunice da mere Miroslava Lajčaka u BiH i plan Martija Ahtisarija za status Kosova imaju za cilj da se sruši rezolucija UN-a 1244 i Dejtonski sporazum kako bi se proglasila nezavisnost Kosova i ukinula Republika Srpska. No srpski ministar Samardžić, kao glavnog krivca, navodi upravo visokog predstavnika u BiH Lajčaka.
Nije Srbija provocirala oduzimanje nadležnosti Republici Srpskoj. To je učinio Miroslav Lajčak u svojoj ambiciji da završi taj problem za 15 dana. Srbija jednostavno mora na neki način da reaguje i da odgovori. Ako bi Srbija ostala gluva na tu vrstu politike koja se vodi u njenom najbližem susjedstvu i koja se vodi na štetu srpskog stanovništva Republike Srpske, onda bi Srbija, njena vlada i njeno ministarstvo spoljnih poslova moglo komotno da zaključa vrata i ugasi svetlo.
Srpsko ministarstvo spoljnih poslova sa ministrom Vukom Jeremićem, inače Tadićevim demokratom, i u ovoj prilici koristi umereniji ton ili, kako sam Jeremić kaže, odgovoreno je principijelnim stavom Beograda.
Taj taj demarš koji je uručen po pitanju izjava premijera je bio dosta oštar, ali ja ne bih u ovom trenutku od toga pravio preveliko pitanje. Ja sam na taj demarš odgovorio principijelnim stavom koji je bio odranije poznat. Mi se zalažemo za međunarodno poštovanje principa suverenosti u Bosni, u Srbiji, na bilo kojoj drugoj tački, i mislim da su taj stav ambasadori primili sa jednim jasnim razumevanjem.
Međutim, Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije u izjavi za naš program primećuje da je reč samo u intonaciji, ali da osim Koštunice i predsjednik Srbije Tadić i šef diplomatije Jeremić poručuju da su Kosovo i Republika Srpska povezani, i to tako kada kažu da bi eventualna nezavisnost Kosova destabilizovala region.
Uverenje ili saznanje ili strah ili anticipacija, ne znam šta je tačno, ovih zapadnih zemalja da je ovaj konflikt u Bosni i Hercegovini u ovom trenutku na neki način ne samo rečima, nego i neposrednije, da tako kažem, iniciran iz Beograda. I zbog toga se oni u suštini sada okreću Beogradu i sugerišu da ta ideja da oni bi mogli da naprave probleme u Bosni i Hercegovini, da za to dobiju ustupke na Kosovu, da to neće ići.
Pojedini analitičari, procenjujući ozbiljnost ovog demarša, navodi mogućnost nove izolacije Srbije. Ovo jeste izuzetno ozbiljna činjenica, kaže za naš program Vatroslav Vekarić, član Spoljnopolitičkog saveta Ministarstva spoljnih poslova, ali da se ne može očekivati povratak u Miloševićev period.
Zemlje koje odlučujuće utiču i na našu ukupnu poziciju, i spoljnopolitičku i političku i ekonomsku, koje određuju i sve ono što se tiče naših osnovnih političkih prioriteta. Prema tome treba tako i shvatiti, treba je uzeti ozbiljno.
Nekako govoriti o nekakvoj izolaciji onog tipa kako je postojalo vreme režima Miloševićevog, u svakom slučaju kao jednoj izolaciji je moguće da idemo ukoliko naša politika nastavi da bude autistična.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo, naša internet stranica slobodnaevropa.org.
U posljednje dvije sedmice politička kriza u Bosni i Hercegovini iz dana u dan sve se više produbljava. Kriza izazvana odbijanjem vlasti Republike Srpske da prihvate paket mjera kojima međunarodna zajednica pokušava deblokirati rad ključnih državnih organa i poboljšati funkcioniranje vlasti u Bosni i Hercegovini. I dok situacija poprima i šire međunarodne razmjere, još uvijek nije posve jasno da li će vlasti Republike Srpske ispuniti najavljenu prijetnju i povući svoje kadrove iz rada u državnim institucijama. Javlja se Dženana Halimović.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak odlučen je u namjeri da svoje odluke neće povući bez obzira na negiranja koja dolazi iz Republike Srpske i Saveza nezavisnih socijaldemokrata da će ova najveća parlamentarna stranka u Republici Srpskoj u suprotnom otići u opoziciju. I Vijeće za implementaciju mira stalo iza posljednjih mjera, prenosi Lajčak.
Upravni odbor vijeća ponavlja da neće ostati pasivan u slučaju provokativnih izjava ili poteza. Svi politički lideri ili institucije iz Bosne i Hercegovine koji osporavaju visokog predstavnika i upravni odbor vijeća za implementaciju mira bit će predmet odgovarajućih mjera. Upravni odbor podcrtava da međunarodna zajednica zadržava sve potrebne instrumente za suzbijanje destruktivnih tendencija i da neće dopustiti pokušanje podrivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma kako u zemlji, tako i van nje.
Kako visoki predstavnik uživa podršku velikog dijela najuticajnijih svjetskih sila, najvjerovatniji scenarij je da će ipak popustiti Savez nezavisnih socijaldemokrata, vjeruju analitičari. Dragomir Babić iz nevladine organizacije Narodni front kaže.
Već se vidi u sadašnjih aktivnosti da će Savez nezavisnih socijaldemokrata vjerojatno ublažiti malo svoje zahtjeve, jer vidi se i to po ovom sastanku u Mostaru, a i vidim izjave zvaničnika Saveza nezavisnih socijaldemokrata u vezi ovih njihovih konvertiranih ostavki. Gospodin Radmanović je sam najavio da on neće podnijeti ostavku tu, da je on dobio mandat od lično mandat, jedino je podnio tu svoju ostavku u izvršnom odboru Saveza nezavisnih socijaldemokrata i mislim da će tenzije malo splasnuti.
O donedavno kategoričnom nesudjelovanju u vlasti Savez nezavisnih socijaldemokrata spreman je pregovarati, pod uslovom da Ured visokog predstavnika uvaži njihove zahtjeve, kaže potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i član Saveza nezavisnih socijaldemokrata Igor Radojičić.
Ostavke funkcionera i stavovi i zaključci glavnog odbora SNSD-a su na snazi. Oni su stavljeni na sto i u kovertu, da tako kažemo, s očekivanjem da dođe do pomaka i promjene u formi onoga što je nametnuto i u formi onoga što je zahtjevano.
No Lajčak na moguće poteze Saveza nezavisnih socijaldemokrata ne gleda blagonaklono.
To su ucjene, na mene ne funkcionišu ucjene. Ja sam spreman za dijalog, ja sam odgovoran čovjek, ali neka niko ne proba da mene ucjenjuje.
Zastupnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u parlamentu Bosne i Hercegovine Drago Kalabić vjeruje da puno ovisi o ocjeni potpisane deklaracije o preuzimanju obaveza za provođenje reforme policije.
Iako bi došao pozitivan signal iz Brisela da on omogućuje parafiranje sporazuma o pridruživanju, mislim da bi se znatno promijenila politička klima u Bosni i Hercegovini. Možda ovo sad u ovom momentu previše optimistički kažem, ali mislim da bi se stvari onda okrenule u tom pravcu i onda i ova teška pitanja mislim da bi u nekom drugačijem svjetlu o njima razgovarali.
Zastupnik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Muharrem Muselović smatra kako će se strasti ipak stišati.
Ne vjerujem da će i SNSD biti tako odlučan da se povuče ovaj. Mislim da će se malo smiriti ovaj loptica poslije ove održane sjednice Vijeća za implementaciju mira.
No ublažavanje prvobitnih reakcija za Savez nezavisnih socijaldemokrata je dvosjekli mač, napominje Dragomir Babić.
SNSD, ako ne odi opoziciju poslije svega ovoga što je izjavio, ono gubi puno kod građana, kod glasača. Znači, i opozicija, maltene, jedva čeka to da SNSD ne ispuni te zahtjeve i već da imaju problema i kod predsjedničkih izbora, da ne govorim i kod ovih općinskih izbora, koji su već tu u blizini u oktobru, tako da bila velika šteta politička za partiju SNSD.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18:22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Nakon što je tužiteljstvo Haškog tribunala objavilo da se neće žaliti na oslobađajuću presudu Miroslavu Radiću, optuženom za sudjelovanje u zločinima protiv hrvatskih zarobljenika na Ovčari kod Vukovara 1991. godine, hrvatske vlasti najavljuju da će taj bivši kapetan Jugoslavenske narodne armije biti optužen za druga kaznena djela koja su počinjena tokom napada na taj dio zemlje. Javlja se Enis Zebić.
Hrvatska politika i javnost ogorčeni su zbog toga što se tužiteljstvo Haškog tribunala nije žalilo na oslobađajuću presudu Miroslavu Radiću u postupku za ubojstvo 261 hrvatskog ranjenika i ratnog zarobljenika na Ovčari pored Vukovara studenog 1991. Hrvatski premijer Ivo Sanader najavio da će se Radiću suditi u Hrvatskoj za ostale ratne zločine počinjene tijekom opsade i nakon pada Vukovara, među ostalim za ubojstvo hrvatskog ratnog zarobljenika Đure Begovića.
Više očekujem da Hrvatsko državno odvjetništvo hitno, a i sud, dakle pravosuđe u Hrvatskoj, počne procesuirati Radića u odsutnosti. Dakle, ukoliko neće Haag, hoće Hrvatska. I to vrlo jasno i odlučno tražim, bez miješanja u pravosudne organe.
Istu poruku ima i predsjednik Mesić.
Postoje činjenice koje su već utvrđene, ali treba je utvrditi sud, za ono što je učinio inače u Vukovaru. Dakle, sada je na hrvatskom pravosuđu da pokrene postupak protiv Jugoslavenskog vojnog vrha i protiv Radića i drugih koji nisu obuhvaćeni optužnicom u Hagu.
Vojni vrh pokrivao je sve zločine, naglašava Mesić.
Sada može general Kadijević pričati priče u Moskvi, ali protiv njih se mora pokrenuti postupak, jer oni su operacionalizirali i provodili ratni plan Slobodana Miloševića, a u taj ratni plan, u te ratne ciljeve, bili su inkorporirani i ratni zločin i zločin genocida. A zato se mora odgovarati.
Istina nije crno-bijela. Nekadašnji predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora, publicist Ivan Zvonimir Čičak, kaže kako je Radić kao 29-godišnji kapetan JNA bio tek 24 sata u samom zauzetom Vukovaru, a ostalo vrijeme na frontu, a da su u postupku u Hagu nije mogla dokazati njegova veza sa zločinom na Ovčari.
Dakle, Radić je tad bio kapetan Jugoslavenske narodne armije, on je cijelo vrijeme ratnih operacija bio na bojištu,
odma nakon završene operacije Vukovar, on je istupio Jugoslavenske narodne armije, zgađen onim što se događalo u Vukovaru, uz izjavu da nakon ovoga više nitko ne može biti mirne savjesti i da nakon onog što je vidio u Vukovaru više ne može biti u Jugoslavenskoj narodnoj armiji.
Moguće je suđenje Radiću u Hrvatskoj ako Radić bude dostupan, ali i u Srbiji, kazala je ministrica pravosuđa Ana Lovrin.
Pred hrvatskim pravosuđem će se postupak voditi kada Miroslav Radić postane dostupan hrvatskom pravosuđu, odnosno sukladno sporazumu tužiteljstava, mi obzirom da se radi o demokratskim državama i o općoj suglasnosti o potrebi procesuiranja i kažnjavanja svakoga zločina, očekujemo i eventualni postupak u Srbiji.
Nezavisni analitičar Davor Dženero procjenjuje da će razvoj događaja tek marginalno utjecati na aktualnu izbornu kampanju.
Gospodinu Sanaderu u predizbornom razdoblju odustajanje od ulaganja žalbe na dio presude ne pogoduje u izbornoj kampanji, međutim ne čini mi se da će u ovim izborima pitanje Haškoga tribunala biti pitanje na osnovu kojeg će se birači opredjeljivati.
Vjerojatan je utjecaj na krajnjoj desnici, najavljuje Dženero.
Jedino bi ovo čudno ponašanje tužiteljstva Haškoga suda moglo dovesti do zaustavljanja jednog povoljnog trenda drastičnog opadanja utjecaja nacionalističkih radikalskih političkih opcija.
Odnosno, Dženero vjeruje da će desna Hrvatska stranka prava, zahvaljujući ovakvom haškom razvoju događaja, ipak uspjeti dobiti 5% glasova i ostati i u ovom sazivu Sabora. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Na rješavanju još uvijek neobjašnjene pogibije dvojice vojnika u beogradskoj kasarni Topčider prije nekoliko godina, više neće raditi nekadašnji kadrovi vojnog pravosuđa zbog sumnji članova obitelji stradalih u njihovu objektivnost. I nakon nedavnog izvještaja Američkog federalnog istražnog ureda koji sudjeluju u ovoj istrazi, od kojeg se mnogo očekivalo, u procesnom smislu ovaj slučaj i dalje stoji u mjestu, kaže iz Beograda Zoran Glavonjić.
Predmet Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića, dvojice pripadnika gardijske brigade koji su 5. oktobra 2004. pronađeni mrtvi u kasarni na Topčideru, bit će dodeljen drugom tužiocu, a za rad na tom slučaju bit će oformljen i poseban tim na nivou okružnog i republičkog tužilaštva. Prvi zadatak nove ekipe bit će da prouči izveštaj Američkog federalnog istražnog biroa, nakon čega će predložiti iduće korake. Tom Zorić, portparol Republičkog tužilaštva.
Sve ovo čini se kako bi se utvrdila puna istina šta se zaista dogodilo u Topčideru.
Posle pogibije gardista pre 3 godine vojna istraga zaključila je da su se vojnici koji su čuvali tajni vojni objekat Karaš poubijali međusobno tokom patrole i time je slučaj zaključen. Međutim, nakon što je nezavisna državna komisija utvrdila da su vojnici ubijeni, da je na njih pucao neko treći, slučaj je 2005. dodeljen Okružnom sudu u Beogradu koji bi trebalo da da konačnu reč. Danas je predmet i dalje u fazi istražnih radnji, a Božidar Prelević, predsjednik nezavisne komisije, kaže za naš program da bi stvari konačno mogle da krenu sa mrtve tačke.
Tužilac sada može da traži ubicu tako što će preko policije započeti taj postupak i verovatno saslušanje svih aktera.
Optimizam Prelević bazira na svom tumačenju kao i viđenju pravnog tima porodica stradalih da balistički izveštaj FBI koji je pre nekoliko dana stigao u Beograd dokazuje ono što tvrdi nezavisna komisija, da su gardisti ubijeni. Advokat Predrag Savić rekao je za naš program da je pravni tim porodica stradalih gardista podneo krivičnu prijavu protiv nadležnih u vojnom pravosuđu zbog brojnih propusta tokom istrage.
Što nisu uzete DNK uzorci, što nisu izvršene neophodne radnje kao što je detekcija, pregledanje vozila, objekata ispod samog Topčidera, što nisu saslušani svi svjedoci zbog činjenice da su hici iz tela jednog vojnika izvađeni od strane obducenata dati na ruke tadašnjem vojnom istražnom sudiji bez fotografisanja, bez obeležavanja, bez zapisnika, znači u njih više nema. Pravili su lakrdija, ono izgledalo smešno i na kraju su rekli iz vojne istrage da je nemoguće DNK DNK analizom bilo šta utvrditi i da oni koji to tvrde suviše gledaju naučno-fantastične filmove i dosije X.
Vojnu istragu vodio je sudija Vuk Tufekđić i zaključio da su gardisti poginuli u međusobnom obračunu, najvjerovatnije posle svađe. I danas u izjavi za naš program stoji iza toga i odbacuje tvrdnje suprotne strane da je istraga vođena neprofesionalno.
Opet situacija dizanja prašine pre nego što se bilo šta u sudu uradi. Na osnovu svih tragova je ono što smo mi utvrdili, apsolutno sam siguran tačno. Smrtne posljedice kod Dražena Milovanovića i Dragana Jakovljevića su nastale isključivo njihovim međusobnim dejstvom. Trećeg lica nema.
Kako slučaj Topčider nije rasvetljen ni posle 3 godine, od dana pogibije vojnika u javnosti povlačile su se razne priče, od toga da su gardisti ubijeni jer su možda vidjeli da se u podzemnom objektu Karaš skrivao neko od haških optuženika, pa i sam Ratko Mladić, do sumnje da su likvidirani u pokušaju da spreče krađu vojne imovine. Advokat Predrag Savić ipak kaže da je teško pretpostaviti motiv zbog kog je, kako tvrdi, vojna istraga vođena traljavo.
Mi možemo pretpostavljamo šta bi moglo da bude motiv, da je prikrivanje izvršenja krivičnog dela, uklanjanje dokaza, ali motiv možda bude sve. Možda se želi da sačuva ugled te vojske koji onako bio u padu. Nemoguće tačno reći.
Javnost Srbije i dalje čeka na odgovor kako su stradali gardisti. Njihovi očevi Janko Jakovljević i Petar Milovanović poručili su da neće odustati od potrage za istinom.
Moramo se boriti za pravdu i da dođemo do prave istine. Zamolio bih sve ljude u vrhu da nam pomognu u ovoj našoj situaciji da bi došli do te istine prave.
3 godine je prošlo, istine nema. Mi tugujemo, ne znamo šta se desilo i šta će da se desi. Nadamo se da će pravda da izađe i da mi jednom mirno spavamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 ofisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Vlasti u Tbilisiju zatražile su danas da ruske mirovne snage napuste njihovu zemlju, nakon što su utorak uhapsile i tukle gruzijske policijske časnike u sigurnosnom području između Gruzije i separatističke republike Abhazije. Vlasti u Moskvi pak ističu da su ruske snage djelovale u samoobrani i da nemaju namjeru napustiti ovo područje. Priredio Dragan Štavljanin.
Gruzijski predsjednik Mihail Saakašvili otišao je helikopterom u selo Gamuhuri u blizini granice sa Abhazijom, gde se oštro obratio raspoređenim ruskim vojnicima.
Našemu cjerpenju prihod kanjec, tom čisle, znači spiridajte vašemu...
Naše strpljenje je na izmaku. Kažite vašem komandantu, generalu Sergiju Čabanu, da sam ga proglasio nepoželjnom osobom u Gruziji. On mora da napusti zemlju narednih nekoliko dana. Kaže vam da je Suhumi, glavni grad Abhazije, deo Gruzije, rekao je Saakašvili. Gruzijska televizija prikazala kako ruski vojnici tuku, kako je predstavljeno gruzijske policijske oficire, koji su ležali sa licem okrenutim ka zemlji i vezanih ruku. Odgovarajući na Saakašvilijeve optužbe, komandant ruskih snaga, general Čaban, rekao je da su njegovi vojnici samo ispunjavali svoju dužnost i da su uhapsili gruzijske oficire u samoodbrani.
K patrulju podjehala grupa predstavitelja MVD Gruzije.
Nekoliko pripadnika Gruzijskog ministarstva unutrašnjih poslova približili su se našoj patroli i zapretili da će zapaliti vozilo. Nakon toga su pokušali da spreče komandanta patrole da vrši svoju dužnost. On je u samoodbrani naredio da se uhapsi i razoružaju gruzijski policajci, kazuje Čaban, dodajući da nije odgovoran Saakašviliju i da nema namjeru da napusti ovu teritoriju. Predsjednica gruzijskog parlamenta Nino Borjanadze izjavila je u sredu da će biti zatraženo od Ujedinjenih nacija da pošalje mirovne snage iz drugih zemalja koje bi zamijenile sadašnje ruske. Giga Bokerija, bliski saradnik predsjednika Saakašvilija, upozorio je na opasne posljedice ukoliko ruske trupe ne napuste Gruziju nakon što njen parlament to i formalno zatraži. Ukoliko se ne povuku, ostaći ilegalno na gruzijskoj teritoriji i bit će tretirane kao okupatorske. Nijedna vojska ne može da ostane u našoj zemlji bez saglasnosti vlasti u Tbilisiju. To je i princip međunarodnog prava i konkretnog sporazuma koji je potpisan, istakao je Bokerija. Međutim, lider separatističke oblasti Abhazija, Sergej Bagapš, usprotivio se povlačenju ruskih trupa.
Abhazska strana nejednokratno zajavljala, ja htio bih zajaviti još raz.
Mi smo nebrojno puta saopštili da smo protiv zamjene ruskih mirovnih snaga bilo kojim drugim trupama, kazao je Bagapš. Abhazijske vlasti optužuju gruzijskog predsjednika Šakašvilija da koristi ovaj incident da bi odvratio pažnju sa unutrašnjo-političkih problema sa kojima se suočava. Gruzijske opozicione partije su najavile za 2. novembar masovne demonstracije. Abhazija, koju podržava Moskva, proglasila je nezavisnost od Gruzije nakon žestokih sukoba koji su slijedili ubrzo po raspadu Sovjetskog saveza 1991. godine. Međutim, do sada nijedna zemlja nije priznala nezavisnost Abhazije. Prema sporazumu o primirju iz 1994. raspoređeno oko 2000 ruskih vojnika kao mirovne snage. Tenzije između Moskve i Tbilisija ne prestaju od izbora prozapadnog Mihala Šakašvilija za predsjednika Gruzije 2003. godine. Njegovoj težnji da Gruzija postane članica NATO-a, Rusija se žestoko protivi. U posljednje vrijeme bilo je više incidenata, kao što je hapšenje nekoliko ruskih oficira koje su gruzijske vlasti optužile za špijunažu i eksplozija navodne ruske bombe u blizini Tbilisija.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa rastajemo se od slušatelja koji prate naših prvih pola sata. One koji ostaju s nama podsjećamo da u nastavku slijedi naša emisija Dokumenti dana. Dokumenti dana, Radija Slobodna Evropa. Ostanete li s nama u Dokumentima dana Radija Slobodna Evropa? Danas uz ostalo možete čuti. Nakon objave Haškog tužiteljstva da se neće žaliti na oslobađajuću presudu Miroslavu Radiću, ranije optuženom za ratne zločine kod Vukovara, hrvatski premijer Ivo Sanader najavljuje.
Očekujem da Hrvatsko državno odvjetništvo hitno AI sud počne procesuirati Radića u odsutnosti. Dakle, ukoliko neće Hag, hoće Hrvatska.
U Bosni i Hercegovini nije potpuno riješen način zaštite svjedoka koji se pojavljuju u procesima za ratne zločine, kaže Seida Karbašić koja prati ova suđenja.
Tako da ljudi putuju u autobusima zajedno, znači sa porodicom optuženih, stoje u hodnicima zajedno. Znači izloženi su i bilo je slučajeva gdje su ljudi napadani.
Objavljujemo priču o štrajku glađu 70 radnika Gornjeg Ibra iz Rožaja u Crnoj Gori, koji nemaju pravo na otpremnine.
Direktori su uvijek direktori, oni su sila, oni su vlast, oni su moć, predsjednici su predsjednici. A ti kad sa čovjekom sediš u istoj kancelariji, sutradan taj čovjek kaže evala, on nema pravo. To je najgori osjećaj koji mi ima. Taj osjećaj gorčine u ustima je samo u tome.
Ostanite s nama u programu Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa, u kojima uz Međunarodni dan štednje provjeravamo da li se, koliko i kako štedi novac u regiji.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Nakon što je tužiteljstvo Haškog tribunala objavilo da se neće žaliti na oslobađajuću presudu Miroslavu Radiću, optuženom za sudjelovanje u zločinima protiv hrvatskih zarobljenika na Ovčari kod Vukovara 1991. godine, hrvatske vlasti najavljuju da će taj bivši kapetan Jugoslavenske narodne armije biti optužen za druga kaznena djela koja su počinjena tokom napada na taj dio zemlje. Javlja se Enis Zebić.
Hrvatska politika i javnost ogorčeni su zbog toga što se tužiteljstvo Haškog tribunala nije žalilo na oslobađajuću presudu Miroslavu Radiću u postupku za ubojstvo 261 hrvatskog ranjenika i ratnog zarobljenika na Ovčari pored Vukovara studenog 1991. Hrvatski premijer Ivo Sanader najavio da će se Radiću suditi u Hrvatskoj za ostale ratne zločine počinjene tijekom opsade i nakon pada Vukovara, među ostalim za ubojstvo hrvatskog ratnog zarobljenika Đure Begovića.
Tim više očekujem da Hrvatsko državno odvjetništvo, hitno AI sud, dakle pravosuđe u Hrvatskoj počne procesuirati Radića u odsutnosti. Dakle, ukoliko neće Hag, hoće Hrvatska. I to vrlo jasno i odlučno tražim, bez miješanja u pravosudne organe.
Istu poruku ima i predsjednik Mesić.
Postoje činjenice koje su već utvrđene, ali treba je utvrditi sud, za ono što je učinio inače u Vukovaru. Dakle, sada je na hrvatskom pravosuđu da pokrene postupak protiv Jugoslavenskog vojnog vrha i protiv Radića i drugih koji nisu obuhvaćeni optužnicom u Hagu.
Vojni vrh pokrivao je sve zločine, naglašava Mesić.
Sada može general Kadijević pričati priče u Moskvi, ali protiv njih se mora pokrenuti postupak, jer oni su operacionalizirali i provodili ratni plan Slobodana Miloševića, a u taj ratni plan, u te ratne ciljeve, bili su inkorporirani i ratni zločin i zločin genocida. A zato se mora odgovarati.
Istina nije crno-bijela. Nekadašnji predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora, publicist Ivan Zvonimir Čičak, kaže kako je Radić kao 29-godišnji kapetan JNA bio tek 24 sata u samom zauzetom Vukovaru, a ostalo vrijeme na frontu, a da se u postupku u Hagu nije mogla dokazati njegova veza sa zločinom na Ovčari.
Dakle, Radić je tad bio kapetan Jugoslavenske narodne armije, on je cijelo vrijeme ratnih operacija bio na bojištu. Odmah nakon završene operacije Vukovar, on je istupio Jugoslavenske narodne armije, zgađen onim što se događalo u Vukovaru, uz izjavu da nakon ovoga više nitko ne može biti mirne savjesti i da nakon onog što je vidio u Vukovaru više ne može biti u Jugoslavenskoj narodnoj armiji.
Moguće je suđenje Radiću u Hrvatskoj ako Radić bude dostupan, ali i u Srbiji, kazala je ministrica pravosuđa Ana Lovrin.
Pred hrvatskim pravosuđem će se postupak voditi kada Miroslav Radić postane dostupan hrvatskom pravosuđu, odnosno sukladno sporazumu tužiteljstava, mi obzirom da se radi o demokratskim državama i o općoj suglasnosti o potrebi procesuiranja i kažnjavanja svakoga zločina, očekujemo i eventualni postupak u Srbiji.
Nezavisni analitičar Davor Dženero procjenjuje da će razvoj događaja tek marginalno utjecati na aktualnu izbornu kampanju.
Gospodinu Senad Jezeru u predizbornom razdoblju odustajanje od ulaganja žalbe na dio presude ne pogoduje u izbornoj kampanji. Međutim, ne čini mi se da će u ovim izborima pitanje Haškoga tribunala biti pitanje na osnovu kojeg će se birači opredjeljivati.
Vjerojatan je utjecaj na krajnjoj desnici, najavljuje Dženaro.
Jedino bi ovo čudno ponašanje tužiteljstva Haškoga suda moglo dovesti do zaustavljanja jednog povoljnog trenda, trenda drastičnog opadanja utjecaja nacionalističkih radikalskih političkih opcija.
Odnosno, Dženaro vjeruje da će desna Hrvatska stranka prava, zahvaljujući ovakvom haškom razvoju događaja, ipak uspjeti dobiti 5% glasova i ostati i u ovom sazivu Sabora. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Na rješavanju još uvijek neobjašnjene pogibije dvojice vojnika u beogradskoj kasarni Topčider prije nekoliko godina više neće raditi nekadašnji kadrovi vojnog pravosuđa zbog sumnji članova obitelji stradalih u njihovu objektivnost. I nakon nedavnog izvještaja Američkog federalnog istražnog ureda koji sudjeluje u ovoj istrazi, od kojeg se mnogo očekivalo, u procesnom smislu ovaj slučaj i dalje stoji u mjestu, kaže iz Beograda Zoran Glavonjić.
Predmet Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića, dvojice pripadnika gardijske brigade koji su 5. oktobra 2004. pronađeni mrtvi u kasarni na Topčideru, bit će dodeljen drugom tužiocu, a za rad na tom slučaju bit će oformljen i poseban tim na nivou okružnog i republičkog tužilaštva. Prvi zadatak nove ekipe bit će da prouči izveštaj Američkog federalnog istražnog biroa, nakon čega će predložiti iduće korake. Tom Zorić, portparol republičkog tužilaštva.
Kako bi se utvrdila puna istina šta se zaista dogodilo u Topčideru.
Posle pogibije gardista pre tri godine vojna istraga zaključila je da su se vojnici koji su čuvali tajni vojni objekat Karaš poubijali međusobno tokom patrole i time je slučaj zaključen. Međutim, nakon što je nezavisna državna komisija utvrdila da su vojnici ubijeni, da je na njih pucao neko treći, slučaj je 2005. dodeljen Okružnom sudu u Beogradu koji bi trebalo da da konačnu reč. Danas je predmet i dalje u fazi istražnih radnji, a Božidar Prelević, predsjednik nezavisne komisije, kaže za naš program da bi stvari konačno mogle da krenu sa mrtve tačke.
Tužilac sada može da traži ubicu tako što će preko policije započeti taj postupak i vjerovatno saslušanje svih aktera.
Optimizam Prelević bazira na svom tumačenju kao i viđenju pravnog tima porodica stradalih da balistički izveštaj FBI koji je pre nekoliko dana stigao u Beograd dokazuje ono što tvrdi nezavisna komisija, da su gardisti ubijeni. Advokat Predrag Savić rekao je za naš program da je pravni tim porodica stradalih gardista podneo krivičnu prijavu protiv nadležnih u vojnom pravosuđu zbog brojnih propusta tokom istrage.
Što nisu uzete DNK uzorci, što nisu izvršene neophodne radnje kao što je detekcija, pregledanje vozila, objekata ispod samog Topčidera, što nisu saslušani svi svjedoci zbog činjenice da su hici iz tela jednog vojnika izvađeni od strane obducenata dati na ruke tadašnjem vojnom istražnom sudiji bez fotografisanja, bez obeležavanja, bez zapisnika, znači njih više nema. Pravili su lakrdija, je ono izgledalo smešno i na kraju su rekli iz vojne istrage da je nemoguće DNK analizom bilo šta utvrditi i da oni koji to tvrde suviše gledaju naučno-fantastične filmove i dosije X.
Vojnu istragu vodio je sudija Vuk Tufekđić i zaključio da su gardisti poginuli u međusobnom obračunu, najvjerovatnije posle svađe. I danas u izjavi za naš program stoji iza toga i odbacuje tvrdnje suprotne strane da je istraga vođena neprofesionalno.
Opet situacija dizanja prašine pre nego što se bilo šta u sudu uradi. Na osnovu svih tragova je ono što smo mi utvrdili, apsolutno sam siguran tačno. Smrtne posljedice kod Dražena Milovanovića i Dragana Jakovljevića su nastale isključivo njihovim međusobnim dejstvom. Trećeg lica nema.
Kako slučaj Topčider nije rasvetljen ni posle tri godine, od dana pogibije vojnika u javnosti povlačile su se razne priče, od toga da su gardisti ubijeni jer su možda vidjeli da se u podzemnom objektu Karaš skrivao neko od haških optuženika, pa i sam Ratko Mladić, do sumnje da su likvidirani u pokušaju da spreče krađu vojne imovine. Advokat Predrag Savić ipak kaže da je teško pretpostaviti motiv zbog kog je, kako tvrdi, vojna istraga vođena traljavo.
Mi možemo pretpostavljamo šta bi moglo da bude motiv, da je prikrivanje izvršenja krivičnog dela, uklanjanje dokaza, ali motiv možda bude sve. Možda se želi da sačuva ugled te vojske koji onako bio u padu. Nemoguće tačno reći.
Javnost Srbije i dalje čeka na odgovor kako su stradali gardisti. Njihovi očevi Janko Jakovljević i Petar Milovanović poručili su da neće odustati od potrage za istinom.
Moramo se boriti za pravdu i da dođemo do prave istine. I zamolio bih sve ljude u vrhu da nam pomognu u ovoj našoj situaciji, da bi došli do te istine prave.
3 godine je prošlo, istine nema. Mi tugujemo, ne znamo šta se desilo i šta će da se desi. Nadamo se da će pravda da izađe i da mi jednom mirno spavamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U procesima koji se vode pred Haškim tribunalom za ratne zločine i posebno pred domaćim pravosuđem u zemljama nastalim na prostoru bivše Jugoslavije, kao jedan od ključnih problema pojavljuje se zaštita svjedoka. Da li i na koji način ovaj problem riješen u Bosni i Hercegovini, istražio je naš novinar Ivan Katavić.
U državi Bosni i Hercegovini, gdje su se dogodila brojna ubojstva, silovanja i mučenja, još uvijek nije omogućena potpuna zaštita svjedoka u sudskim procesima. Članica udruženja Predočanki i izvor Sejda Karabašić duži niz godina prati sudske procese u predmetima ratnih zločina. Njena iskustva govore kako je podrška zaštićenim svjedocima vrlo mala, a nerijetko bude i otkriven identitet svjedoka.
Svakako, pogotovo što se tiče ljudi na lokalnom nivou, znači ljudi koji svjedoče na sudovima u Banja Luci i u federaciji, znači na ovim kantonalnim sudovima. Tu do sad nije bilo, znači ono, nije se posvetilo tome dovoljno, tako da ljudi ono putuju u autobusima zajedno, znači sa porodicom optuženih, stoje u hodnicima zajedno. Znači izloženi su gdje mogu da i bilo je slučajeva u predmetu Manjača u Banja Luci gdje su znači ljudi napadani u hodniku.
Pitanje zaštite svjedoka u Bosni i Hercegovini regulirano je kroz 2 zakona, kaže Zoran Glušac, načelnik odjeljenja za zaštitu svjedoka u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu SIPA.
Jedan je zakon o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka i drugi je zakon o programu zaštite svjedoka u Bosni i Hercegovini. Prvi zakon koji sam pomenuo se bavi procesnim mjerama zaštite svjedoka ili pojednostavno rečeno, dakle, mjerama zaštite njegovog identiteta kroz davanje pseudonima, mjerama tokom njegovog svjedočenja itd. A drugi se bavi zaštitom svjedoka kroz mjere programa zaštite koji se realizuju u Bosni i Hercegovini.
Do sada je kroz ove mjere zaštite prošlo nekoliko stotina svjedoka koji su svjedočili u predmetima ratnih zločina. Mjere zaštite svjedoka u SIP-u provodi još nekoliko institucija, dodaje Glušac.
Mi smo upravo jedan od subjekata u oblasti zaštite svjedoka, obzirom da je to jedna sasvim nova oblast koja je uvedena izmjenom krivičnog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini 2003. Onda su kao nosioci posla potencirani, dakle, tužilaštvo Bosne i Hercegovine, sud Bosne i Hercegovine i Agencija za istrage i zaštitu BiH.
Nedavno je Vijeće ministara formiralo radnu grupu koja će raditi na izmjenama postojećih zakona te na uvođenju novih zaštitnih mjera, ističe Damir Vejo, član radne grupe.
Nije precizirano kako zaštiti će doka, na koji način, da li je to relokacija u Bosni i Hercegovini ili van Bosne i Hercegovine. Ako se to uradi van Bosne i Hercegovine, mora se jasno precizirati s kojom državom da se potpiše bilateralni ugovor, da ta država prima toga, da vodi brigu o njemu.
Državni sud jedina je pravosudna institucija u Bosni i Hercegovini koja ima odjel za podršku svjedocima i žrtvama. Međutim, nerijetko se događa da se nečijom greškom otkrije identitet svjedoka, kaže Tarik Abdulhak, savjetnik registara suda Bosne i Hercegovine.
Neminovno je, i to znaju poznavaoci ovakvih suđenja i ljudi koji učestvuju u njima, da se u toku suđenja, unutar sudnice, obično, naravno, greškom i nenamjerno izgovori ime zaštićenog svjedoka ili druga informacija koja je povjerljive prirode. To će nekad uraditi i sam svjedok ili drugi svjedok koji ga poznaje. Nekad će to uraditi stranke. Ono što je važno je da sud ima čitav niz procedura koje su naravno povjerljive prirode, a koje se staraju o tome da u slučaju takvih izdavanja, odnosno unutar sudnice i korištenja povjerljivih informacija, da one dalje iz sudnice ne odu.
Da bi se ovaj zakon u potpunosti primjenjivao, potrebna su dodatna financijska sredstva, ističe odvjetnik Senad Kreho.
Poreću vam da sve te žrtve i kogod, dakle, da daje te izjave, organizacija same države, dakle, materijalna sredstva su vrlo minimalna koliko se očekuje od onog, znači, što bi trebalo da se kaže na sudu, a vi dobro znate da iskazi svjedoka na kraju odlučuju o nečijoj sudbini.
Treho također dodaje kako postojeće mjere zaštite zloupotrebljavaju i sami svjedoci.
Najviše postoje kod ovih svjedoka, dakle, pod prijetnjom. To su, dakle, ta kategorija svjedoka. Na jedan lagan način se od strane tužitelja upućuje prijedlog sudu. Sud olako to zaprima i daje upravo zaštitu nekom od svjedoka. Evo, u svojim ličnim primjerima, u predmetima na sudu BH, na kraju se ispostavi da taj svjedok je mnogo više involviran u predmet, a on svjedoči, recimo, optuženom, upravo bi trebalo njih dvojicu zamijeniti.
Mjere zaštite trenutačno ima samo državni sud, dok niži sudovi nemaju ni minimalnu opremu za rad. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa.
U Rožajama u Crnoj Gori, osmi dan glađu štrajka 70-ak otpuštenih radnika Gornje Gibra, koji traže otpremnine, koje su već podijeljene nekim njihovim kolegama. Oni koji se iz administrativnih razloga nisu našli u socijalnom paketu, ogorčeni su posebno na svoje bivše kolege koji ih nisu podržale u njihovom zahtjevu da i sami dobiju otpremnine. Javlja se Sead Sadiković.
Prvi štrajk glađu, nešto do sada nezabilježeno u Rožajama i pored brojnih ekonomskih i drugih problema minulih godina u tom gradu, odvija se u Gornjem Ibru drvoprerađivačkom kombinatu koji je prije nekoliko dana otkupila crnogorska vlada. Tu već 8 dana gladuje 70 ljudi bivših radnika tog preduzeća. Njihovih oko 500 kolega dobile otpremnine od po nekoliko hiljada eura, zavisno od staža. Oni nijesu. Razlog je to što ih stečajna uprava, koja je minule 4 godine upravljala firmom, nijednom nije pozvala u radni angažman. To je razlog koji, tvrde štrajkači, nema nikakvog uporišta u zakonu i klasična je diskriminacija dijela ljudi koji, kaže Mevljuda Kurtagić, nijesu imali veze i vezice da makar formalno budu pozvani u preduzeće koje za vrijeme stečaja skoro da i nije radilo.
Imaju na spisak i njih sleduje sve, a naš ništa. Sa 25 godina nepunih radnog staža, evo, odeli psujemo. Evo, vidiš kako sam se umotala. Bila sam juče u bolnicu i u infuziju, i inekcije, i u kuk, i u venu. Ovo je tek sad se ode, bre. Moje dijete skroz odličan đak bio. Gdje mi je? Eno ga na ulicu. Da mi nije brat iz Austrije, šipak bi mogao da živim.
Miladin Belojica, Amer Hođić i Daut Ibrahimović su u štrajkačkom odboru i pored pravde koja im je zakinuta kao najveću nesreću ističu podjelu koja se u Rožajama napravila diskriminacijom dijela ljudi. Oni će izdržati, tvrde, ali će ostati gorčina zbog prijatelja sa kojima su radili i koji su ih ostavili na cjediru samo da bi se domogli nekoliko hiljada eura. To se teško zaboravlja i ispravlja, kažu oni.
Zašto nisu nas na spisak stavili? Da su nas na spisak stavili, ne bi se ovo danas ovdje dešalo. Ne bi se ovo dešavalo. Najgore što su mi ogorčeni na njih, što su nas posvađali. Posvađali se najvišim našim drugarima, našim prijateljima, našim saradnicima koji smo dijelili zlo i dobro po 20 do 35 godina ovdje nas ima. To mi je najviše žao što tako su mogli to dozvoliti. Ova grad je jednu najvišu bruku doživio za ovo mija 59 godina, što ja pamtim. Ovo je jedna najveća bruka i sramota za ovaj grad. I danas mi je da iziđemo, danas da nas izigraju tako jedna grupica ljudi. Pa treba to da se kažu, e, drugari, ne moramo ovako, pa to su isti radnici kao i vi, čoveče. Hoćemo istu sudbinu da vi dijelimo. Gornji Kibra nema više, oni su uzeli pare. To te je pojez i od ti si opet je doj na ulicu s nama zajedno.
Jednostavno su nas prodale kolege. Znači, nemaš prijatelja, imao si prijatelja, više ga nemaš. Ružan događaj. Ajde, da razumijem, direktori su uvijek direktori, oni su sila, oni su vlast, oni su moć, predsjednici su predsjednici. A ti kad sa čovjekom sediš u istoj kancelariji, sutradan taj čovjek kaže, evala, on nema pravo. To je najgori osjećaj koji mi imamo. Taj osjećaj gorčine u ustima je samo u tome. Da...
Intervju sa štrajkačima glađu je prekinuo zdravstveni problem Aleksandra Ledinić. Ona je 16. slučaj koji su kolege za minulih 8 dana odnijele u hitnu pomoć.
Hvala gore za tebi.
Svaki dan je ovako. Ja sam 4 venske injekcije.
A osjećaj koji mi imamo, to je stvarno, ne znam da li smo građani ove države, šta smo. Izgleda smo jedino za okruživanje nekog glasačkog listića. Ovo je tako bijedno, ružno.
Iz Rožaja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Uz Međunarodni dan štednje i štediša, u današnjim dokumentima Dana radija Slobodna Evropa objavljujemo dva zanimljiva priloga iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Štednja građana u Hrvatskoj posljednjih je godina u stalnom porastu, a ove godine, prema izvještajima svih banaka, rasla i do 30%. No tamošnji sindikati upozoravaju da brojke mogu zavarati, jer je ukupna zaduženost građana i dalje veća od štednje i o pravoj se štednji može govoriti tek kod manjeg broja stanovnika, dok ih većina, kako sami priznaju, samo prelijevaju iz šupljeg u prazno. Iz Zagreba, Ankica Barbin Mladinović.
Da li štedim? Ne štedim. Ne štedim.
Zbog čega?
Zato što nemam dovoljno. Znate, slobodni umjetnici ne mogu da štede.
Jako teško. Dvoje djece školujem, ovi mali ljudi jako teško. Jedva prežive, a kamoli da nešto na stranu stave. Oročila se nekih 5000. Nešto investicijski, malo u dobrovoljni mirovinski, malo ovako oročenje, pa kad planiram neke radove ili neku kupovinu, onda razročim tu štednju, odnosno raskinem taj ugovor.
Nemamo čega štediti, u penziji ćemo štediti.
Isto tako, svi smo u minusu, svi živimo od plaće do plaće, tako isto pokrivamo minuse, pa na nuli, pa opet iz početka. I...
Ništa ne štedim više jer je život kratak.
I najnovija istraživanja pokazuju da svega 42% Hrvata štedi. Unatoč tome, najsvježiji podaci Hrvatske narodne banke govore da štedna suma osjetno raste, te da su hrvatski građani krajem rujna držali u bankama ukupno 113,5 milijardi kuna depozita ili u prosjeku 3455 eura po svakom stanovniku. Analitičar HNB-a Igor Ljubaj.
Ove godine rast štednje posebice bio izražen tijekom ljeta, kad se uobičajeno uslijed pojačanih prihoda od turizma bilježi povećanje štednje u bankama. Valja naglasiti da iako u posljednje vrijeme ulaganje na tržištu kapitala i u investicijske fondove postaje sve popularnija, velik dio građana još uvijek preferira tradicionalne i sigurnije oblike štednje, to su najčešće oročeni depoziti. Tako je na kraju rujna od ukupne štednje u bankama čak 2/3 se odnosilo na štednju stanovništva u iznosu od 100,7 milijardi kuna. Znači, u razdoblju od kraja 2001. godine do, prema zadnjim podacima, do rujna 2007. godine, ukupna oročena štednja u hrvatskim bankama je više nego udvostručena.
Ne postoji istraživanje o strukturi štediša, no mnogi vjeruju da trenutno najviše štede visoko obrazovani mlađi ljudi od 25 do 35 godina, čija je prosječna plaća oko 1000 eura, a žive kod roditelja i još nemaju djece. Jedan od njih je i naš sugovornik, inženjer strojarstva.
Skoro 3 godine radim i mislim da ljudi u tom prosjeku definitivno ulažu, investiraju u fondove ili dionice. U biti jako puno ljudi koje ja znam, jedno 70%.
Čim se kupi stan i dođu djeca, za štednju nema šanse, tvrdi njegova starija kolegica, pravnica s dvoje djece.
Ne mogu shvatiti kad prođe ovako da ja nisam mogla recimo u 3 ili 5 godina barem 10.000 kuna odvojiti pa staviti u neki fond pa nek se vrti. Iz mjeseca u mjesec ja ne uspijevam barem 500 kuna izdvojiti i reći evo sad ću je staviti na račun. Ja jednostavno to nisam od ljeta uspjela.
Na pitanje tko onda u Hrvatskoj ima novaca za štednju, slučajno zaustavljeni Zagrepčani i danas su nam ponovili ono što već godinama ponavljaju.
Pa ja mislim, slušajte, da puno štednje ide na te bogatune koji su novopečeni. To je ono, jedan jede meso, drugi zelja, sarma je u prosjeku.
To su ovi štede koji su bili ljubimci, znate, Francekovi, znate, koji su imali račune zvana, znate, pa su odnesli van, ovi, znate.
Jedino kažem, ovi koji su pokrali, ti imaju na računima, ti imaju vani, a ovo kažem od plaće, ja ne znam, za prosječan Hrvata koji živi od plaće, da može uštediti, to je čudo jedno, no.
U povodu statističkih pokazatelja o povećanoj štednji u Hrvata priopćenjem se oglasio i predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever. Upozorava da brojke o velikom rastu štednje ipak varaju, te da, kad se rašlane, i nisu baš tako bombastične.
U klasičnoj štednji je situacija stvarno takova da su se građani više zadužili nego što su spremili novaca u te iste banke. Je preko 65% plaća u Hrvatskoj je niže od prosječne plaće. To je ta druga realnost. I ono što smo mi pomalo crno-humorno stavili u svoje priopćenje danas, to je štede i poslodavci. to na dvije strane. Na jednoj strani jer imaju novaca pa mogu doslovno štedjeti, ali na drugoj strani štede na plaćama svojih radnika, na pravima svojih radnika, na zaštiti na radu svojih radnika i na tome štedeći doista uštede novce pa sami za sebe mogu potrošiti. Oni najbolje koriste u maksimu štedite da bi mogli trošiti s tim da štede na drugima, a na sebe potroše.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Štednja u bankama u Bosni i Hercegovini u posljednje vrijeme raste, no negativna iskustva iz prošlosti i loše materijalno stanje većine građana još uvijek ograničavaju štednju. Javlja se Milorad Milojević.
Poučeni primjerom starih deviznih štediša, čiji je kapital propao u brojnim bankama bivše SFRJ, građanima Bosne i Hercegovine dugo godina poslije rata trebalo je da počnu razmišljati o deponovanju svog novca u banke. Da se povjerenje ipak vraća, najbolje govori podatak Centralne banke Bosne i Hercegovine, u kome se kaže da je obim štednje unazad 7 godina porastao 6 puta, te da građani, zaključno sa krajem septembra ove godine, u bankama imaju čak 4 milijarde i 800 miliona maraka štednih uloga. Almir Saliković iz službe za odnose s javnošću Centralne banke.
Štednja građana Bosne i Hercegovine odnosno na isti period prethodne godine predstavlja povećanje od približno milijardu KM, odnosno od 26,5%. Pozitivan trend u porastu štednje je ohrabrujući jer daje osnovicu bankarskom sektoru za investiranje u proizvodne projekte. Treba napomenuti da se počinju razvijati drugi načini štednje, kao što su životna osiguranja, a što čini ukupni nivo štednje većim od depozita u bankama.
Direktor Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine Josip Nevestić smatra da je tačno da su banke popravile svoj poslovni odnos prema klijentima, kao i da bankarske supervizije kvalitetnije funkcionišu, no na porast povjerenja definitivno je uticala i politika osiguranja depozita.
Štediše u svakom momentu mogu računati da je njihov depozit do trenutačno do 7.500 konvertibilnih maraka apsolutno pokriven sa fondom za osiguranje depozita. U zakonskoj proceduri je povećanje da se taj limit poveća na 10.000 konvertibilnih maraka i mi očekujemo da će to do kraja godine skupština izglasati taj novi limit i da će on stupiti na snagu.
Da građani ozbiljnije razmišljaju o štednji pokazuje to i anketa. Ona nažalost govori i o problemu siromaštva u Bosni i Hercegovini, zbog kojeg nivo štednje nije veći.
Kad bi ja imao, ja bih urušio. I mislim da nema neke bojaze.
Dobro, mogu s penzijice, ono, malo ovako, savim, mora se štediti.
Štedim.
Da se nađe, za ne daj Bože.
Kako ću ga uštediti? Nema štednje nikakve. Dam, da dam.
Pa ne znam kako bi uštedila onda, ja mislim da je to umijeće sam preživjeti do kraja.
Ne vjerujem u to uopšte. Kako ću se drže pare? Pa da ih ganjem poslije 10 godina. Ni slučajno.
Da štedim koliko mogu, ali da uspijevam... teško, od manje primanja uvijek malo.
Banke u Bosni i Hercegovini počele su da se utrkuju za svakog potencijalnog štedišu. Dodjeljuju, na primjer, pomoć bolničkim ustanovama ili sirotištima ili časte besplatnim gradskim prevozom. Građani pak dobro važu ko nudi bolje uslove štednje, a sve je to rezultat pozitivnih razmišljanja o bankarskom sistemu, kaže Aleksandar Kesić, član uprave Volksbanke.
Mi još uvijek ipak u ovoj državi okruženju živimo u nesigurnom okruženju, tako da čuvanje novca kod kuće, znamo svi šta se dešava, postoje jako rizično. Dovoljno vam je da otvorite novine svaki drugi dan, pa imate tamo one hronike, tu već sve piše. Tako da je to u suštini jedan proces koji je prisutan već zadnjih 6-7 godina i on će se povećavati, ta novčana masa štednih uloga u banka.
U Centralnoj banci kažu da su stabilnost valute i cijena uticale na rast štednje u konvertibilnim markama, ali i pored toga 2/3 štednje i dalje u stranoj valuti. Zanimljivo je napomenuti i stav ekonomista da podaci o depozitima i kreditima stanovništva upućuju na zaključak da je stanovništvo u velikoj mjeri samo sebe kreditiralo jer je omjer štednje i kredita jednak. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Bili su to dokumenti dana Radija Slobodna Evropa za srijedu 31. oktobar 2007. Ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producent emisije Mahir El Shani i voditelj Vlado Azinović. Do slušanja.